halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga v o a aad si toosa uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boggayaga v o a somali.com. fiid wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa Isniin, taariikhduna ay tahay 13-ka bisha January sanadka 2022. Idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta Dubai kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha Imaaraadka. Haddaba maxay ka wada hadleen? Wasiirka tirsan wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaanu waraysiidii ka haynaa.
Hagaajinta iyo dhiirigelinta xiriirka labada dal u dhexeeya taariikhiga ah iyo sidii hore loodi lahaa. Waxaanu kaloo si gaara u dul istaagnay bal sidii wax laysaga oran lahaa looguna gurman lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay haatan ku habsadeen.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan caqabadaha iyo weliba culayska ay ganacsatada suuqa bakaaruhu kala kulmaan dowladda iyo weliba kooxaha ka soo horjeeda. Hirshabeello maanta lagu doortay kuraastii ugu horreysay xildhibaanada ka mid noqonaya golaha shacabka Soomaaliya. Barnaamijkii hereyska v o a oo isaguna ka hadlaya xaaladda abaaraha Soomaaliya. Doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aynu ku guda jirno idaacaddan caawaya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa maanta raaligelin ka bixiyey xaflada ay shaqaalaha xafiiskiisu qabsadeen xilli uu dalku ku jiray bandu. hase yeeshee waxa uu ka maagay in isaga iyo dowladdiisa la aamini karo. Johnson ayaa u sheegay aqalka sharci dejinta dalkaasi Britain ee la yidhaahdo House of Commons inuu samayn doono isbedella ah hannaanka ay dowladdu u waajahayso fadeexadan. waxaana uu yidhi ra-iisul wasaare Johnson, waan qaatay islamarkaana waan hagaajin doonaa. madaxweyne Joe Biden waa madaxweynaha Mareykanka iyo weliba hoggaamiyaasha kale reer galbeedka ayaa si istaba jooga uga digayay in ay ku soo rogi doonaan cunuqabateyn dhaqaale oo degdega islamarkaana ciqaab ah taaso oo ka dhanaa Ruushka. waa haddii Vladimir Putin oo madaxweynaha Ruushka uu amro in la galo dalka Ukraine. golaha wasiirada ee dalka Britain ayaa xaddii shaaciyay inay qorsheeyeen sharci cusub oo sahlaya cunuqabateyn la saaro Putin iyo weliba saraakiisha Ruushka ee ku leh maalgelinta iyo weliba hantida dalkaasi Britain. dadka u dhashay Ruushka ayaa maalgelintooda lagu qiyaasay ilaa $2 billion oo hanti ah oo ay ku leeyihiin suuqa magaalada London oo keliyata. sida ay sheegtay Transparency International oo ah urur ka shaqeeya la dagaalanka musuqmaasuqa iyo weliba daraasaadka oo fadhigiisu yahay magaalada Berlin ee waddanka Jarmalka. tallaabadan dalka Britain ay kaga falceliyeen weerarka amaba faham la-aanta Mareykanka iyada oo ay mas-uuliyiinta ka cabanayeen in xukuumadda Boris Johnson aanay samaynin tallaabooyin ku filan Ingiriisku u joojiyo in loo adeegsado meel iyo weliba marin ay ku faa'iidaan hantiilayaasha Ruushku. hannaanka difaaca cirka ee Suuriya ayaa ka hortegay gantaal ka yimi Israa'iil kaasoo ku beegnaa bariga magaalada caasimadda waa dalkaasi ee Dimashiq. waxaana sidaasi maanta ku waramay amaba ku warantay warbaahinta ay dowladda Suuriya gacanta ku hayso iyagoo markaasi soo xiganayay ila wareedyo militari. ila wareedkan la soo xigtay ayaa sidoo kale tilmaamay islamarkaana laga soo xigtay iyagoo leh inay khasaare soo gaadheen agab aan si gaara loo sheegin taasoo ay sababeen islamarkaana ay soo gaadheen gantaalahan hawada lagaga hortegay. laba xubnood oo ka goostay militariga Suuriya ayaa sheegay in duqayntani ay beegsatay aagga ku yaalla waqooyi bari magaalada Dimashiq una dhow magaalada Qutayfa, taasoo ay kooxda reer Lubnaan ee Xisbullah ee Iiraan ay taageerto ay aada u joogaan islamarkaana ay hubka ku kaydsadaan. militariga Israa'iil ayaa iyagu dhinacooga ka gaabsaday inay arrintan ka hadlaan. ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa helaysa eedo xogtooda lagu kalsoon yahay oo ku saabsan in ka badan 100 qof oo ah xubno hore uga tirsanaa xukuumaddii afghanistan ciidamadii ilaalinayay iyo weliba dadkii la shaqeeyey ciidamadii shisheeye halkaasi ku sugnaa la dilay tan iyo markii ay daalibaan xukunka la wareegeen bishii august 15-keedii waxaana sidaasi sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres warbixin ayaa xaddii shalay heshay wakaaladda wararka associated press ayaa guterres waa xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku sheegay in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaana dadkaasi la dhibaateeyey lala xidhiiriyey inuu ahaa falkaasi dil sharciga baalmarsan kaasoo ay sameeyeen daalibaan iyo weliba kuwa gacansaarka la leh inkastoo daalibaan ay hore u shaacisay cafis guud oo ay u fidinayso dadka lala xidhiiriyey dowladdii hore iyo weliba kuwa la shaqaynayay isbahaysigii uu maraykanku hogaaminayay halkaasi ku sugnaa dhegaystayaal warkii adduunkuna ah waa nagayntaas waagaaga dhegeystayaal halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imaneysa washington aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta magaalada dubai kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha dowladda imaaraadka carabta maxamed bin rashid al maktuum ra-iisul wasaare rooble ayaa shalay gaadhay dalka imaaraadka oo uu martiqaad ka helay waxaana uu safarkiisu imanaya iyadoo isaga iyo madaxweyne farmaajo ay isku khilaafsan yihiin arrimaha imaaraadka haddaba maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare rooble iyo weliba dhiggiisa imaaraadku wasiirka dastuurka ee soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa ka mid ah wasiirada la socda ra-iisul wasaare rooble waxaana khadka telefoonka abudabay oo aan kula xidhiiray ugu horreynba aan weydiiyey ujeedada safarkooda ay ku joogaan imaaraadka carabta
waxaanu halkan ku nimi safar uu nagu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo ay ka mid ahaayeen aniga iyo wasiirar kale iyo howlwadeenno kale oo badan shalay ayaanu halkan ku nimi safarkaasi wuxuu ahaa safar maarkeysa ay rasmiya oo aanu kula kulmayno madaxda ugu sarsareysa ee isku taga imaaraadka carabta
waan gartay marka ilaa hadda yaad la kulanteen se haddaad qodob 1-2 tiraahdo maxaad ka wada hadashaan in la taaban karo
walaal kabacdi markii si maamuus sare leh lanoo soo dhaweeyey ilaa hadda waxaanu la kulanay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha iyo xaakimka imaaradda dubai sheekh maxamed rashiid ayaanu la kulanay welina safarka iyagu muu gebagaboobin oo waa sii
joogeynaakulanka haddaynu eegna madaxweyne ku-xigeenka aad la kulanteen maxaad ka wada hadasheen imaaraadku muxuu idi kala hadlay idinku maxaad kala hadasheen
waal sida aad ogsoon tahay labadan dal waa laba dal oo cilaaqaad qoto dheer oo taariikhiya leh oo laysla qirayo labada dhinacba mawduucdii aanu ka wada hadalnay haddaan kuusoo ururiyo waxaa ka mid ahaa hagaajinta iyo maarkeysa ay dhiirigelinta xiriirka labada dal u dhexeeya taariikhiga ah iyo sidii hore wadi lahaa caam ahaan waxaanu kaloo si gaara u dul istaagnay mawduuc run ahaantii xilligiisii la joogo oo ah bal sidii wax laysaga oran lahaa looguna gurman lahaa dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay haatan ku habsadeen run ahaantiina xoolahoodii iyo beerahoodii iyo naftoodiibana ay aada u saamaysay mawduucaasoo ahmiyad gaara u lahaa xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha oo nagu hogaaminaya halkan aad baanu uga wada hadalnay waxaa kaloo iyana xusid mudan in aanu ka wada hadalnay arrimaha ganacsiga iyo arrimaha socdaalka ee labada dal u dhexeeya waad ogtihiino soomaalidu halkan xag baac mushtari iyo xag dhaqan dhaqaale xiriid iyo isfalgal ballaaran ayaa ka dhexdhaca labada bulsho khaasatan xagga ganacsiga iyo maarkeysa iyo socdaalkaba marka arrintaana bal sidii dirdargelin lahaa loona hagaajin lahaa baan wax iska niri iyo caam ahaan arrimo kaloo iyana dee la xidhiidha iskaashiga labada dal.
Waayo wasiir, xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada dalba soo hadal qaaday, waynu ogeyn xaaladda Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya xilliyo kala duwan ismaan dhaaf baa dhacay. Waxaa ugu dambeysay lacagtii waddanka Imaaraadka ka xanibnayd oo maalintii ugu dambeysay tan maxkamaddii ay amar dib u soo saartay inaan la bixin karin. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu bixiyey raalligelin, madaxweynuhu go-aanka halka ku istaagay waynu ogeyn. Hadda safar baad halkaa ku joogtaan, madaxweynuhu halku ka taagan waa la ogyahay, ma waxba isbedelo heshiis baa imi mise idinka maxaan ku yidhaha go-aankan qaatay ra-iisul wasaare iyo kooxdiina halkan tagtay?
adeer taariikhdii hore dee waad ogtihiin, dadkuna waa ka dargsan yihiin. anigu hadda dee waxaan kaaga waramaya safarka iyagan hadda halkan aanu ku joogno iyo mawduucyada aanu ka wada hadlayno waa inaha aan ku soo ururiyey.
marka mawduuc aan qodobkani kuma jiro qodobadaad ka wada hadasheen?
qodobo fara badan oo la xiriira cilaaqaadka iyo hagaajinta cilaaqaadka labada dalba laga wada hadlay baan ku yiri, sida aan kuugu hormariyeyba.
waagaag doorasha
shirarkuna weli waa noo socdaano, hadda u malayn maayo dee tafaasiil kale oo intaa dheer inaan maaragtay.
waagaag wasiir, waynu garan karnaa kolay qodobadaa dambe waxaad ka wada hadashaan, waad bulshada waad la wadaagi doontaan. laakiin Soomaaliya doorashay u socotaa, waxaa la tilmaamaa in Imaaraadka iyo dowladda Qatar inta badan laba dhinac ay kala maraan. qodobada aad Imaaraadku idin kala hadla ama idinka laftirkiina ay idinku jirto qorshaha ma ka mid taha arrimaha doorashada? innaba ma jirtaa
adeer, waa lala socdaa guud ahaan dee Soomaaliya hadda inay doorasho ku jirto, weliba doorashadeena meel wanaagsan ay marayso oo xildhibaanadii aqalka sare oo 54 ah iyo ilaa hadda 80 in kusoo dhow ama 70 iyo dhowr oo ah xildhibaanadii aqalka hooseba in maarkaysa ay la doortay, inta kalena dhowaan ay soo dhammaystirmayaan. dalalka aynu saaxiibada nahay labada aad xustay iyo kuwa kale ee danaya arrimaha Soomaaliyaba dee waxay jeclaan lahayn doorashadaasi inay maarkaysa ay si deg dega ku dhammaato oo dowladnimada iyo dabadhiska qaranka Soomaaliyeed u halkaa ka sii xanaqaada.
marka Imaaraadku midii caddeeyay mowqifkiisa uu doonayo doorashadaasi inay dhammaystiranto qayb ka noqonayo?
dee caam ahaan doorashadaasi inay dhammaystiranto dadka jecel bay ka mid yihiin.
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo khadka telefoonka igu waramayey isagoo ku sugan dalka isutaga Imaaraadka Carabta kana mida wafdiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya booqashada halkaasi ku maraya. duleedka magaalada ama aan idhaahdo degmada Mandera ee waqooyi bari dalka Kenya ugu yaraana 7 qof ayaa ku dhintay, 13 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala eegtay baabuur bas ah oo waday amaba ay saarnaayeen dad shacaba. booliiska Kenya ayaa tuunsan in weerarkan ay ka dambayso kooxda Al-Shabaab oo iyadu ka howlgasha meel u dhow xadka Kenya iyo weliba Soomaaliya. qaar ka tirsan dadka dhaawacmay ayaa haatan lagu daaweynayaa cusbitaalka Mandera. haddaba xaaladda dadkaasi weliba waayo siduu ahaa waxaa warbixintan Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
13 qof ee dhaawacaya waxaa loola cararay isbitaalka guud ee degmada Mandera, halkaasoo lagu dabiibay, halka 7 kalena aaskooda uu ka dhacay gudaha magaalada Mandera. madaxa isbitaalka guud ee degmada Mandera Dr. Axmed Macallim oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka waramaya tirada guud ee dhimashada iyo dhaawaca iyo qaraxaasi uu geystay.
waxaana wax ku noqday maaragtay oo dhaawac uu soo gaaray 13 qof, 13 qofna waxa weeye 3 waa haween oo cunug yar oo gabar oo 3 sanana ay ku jirto, waxaana ku dhintay oo ku nafbaxay ilaa iyo 7 qof oo ay ka mid tahay haween aanu malaynayn inay uur leedahay. dadkii ayaga oo dhaawac u soo gaaray 4 ka mid ah waxa way xaaladood ma fiicna, 2 already waxay ku jiraan data ay ku jiraan dhakhaatiirta la tacaalays, 2 kalena wararkay kala joogaan stabilization aan ku hagaajinaynaa, way caawimaad aanu qaban karna.
warbixin qoraal oo ka soo baxday taliyaha ciidanka booliiska gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya Bunaay Roona ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan ciidamada booliisku ay gacanta ku soo dhigeen 1 qof oo looga shakiyay in qaraxaasi uu geystay, halka ciidamada koofiyad gaduudana loo diray deegaankaasi oo raacdaysanayaan arrag kale la tuunsan yahay inay xiriir dhow la leeyihiin dadka qaraxaasi soo maleegay. gudoomiye ku xigeenka countiga Mandera Maxamed Axmed Caray oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaa waxa uu sheegay in laamaha amniga haatan ay ka wada shaqeynayaan sugidda muwaadiniinta kenyaanka ee deegaankaasi ku sugan, wuxuuna sheegay inay tuhmayaan in kooxda Al-Shabaab weerarkaasi ay ka geysatay deegaankaasi.
dadka dhigi jiray baashan qarxiska dadka dhigi jiray unaa lagu tuhmayo cid kale lagu tuhmayo malahan. Maalin horena sidaad ogtahay waxaa meeshaasi to ka dhacay geeri noocan u kulootee, waxaana sheegtay nimanka Al-Shabaab la yiraahdo. Marka haddii haddaan ka hore ay dhibkaas ay geysteen, waxaan tuhmaynaa hadana inay ayagu ka dambeeyaan cid kaloon tuhmayn mala. Waxaa kaloon dowladdu u sheegnay in operationka ay badiyaan, socodka ay badiyaan, si nimankan fursad ay ku helin ay ku tallaalaan qaraxaanayto ummadda lagu lahaynaa si ay ku tallaalin. Waxaan dowladda aan ugu baaqri in dadaal fara badan ay hagaajiso si howlahaasi tamar dambe ay ku dhaceen.
Waa guud ahaan goobahaasi haatan waxaa la wareegay kuna sugan laamaha amniga oo xiriir dhow la sameynaya dadka rayidka inta u dhexeysa wadada weyn ee deegaanka Carabiya Mandera ilaa iyo deegaanka Ceelwaaq. Maysan helmi dadku in dhowaaleedba ay marayeen. Haatana wadadaasi waxay muhiim u noqonaysaa isku socodka guud ee dadka gayigaasi ku dhaqan xilligan doorashada, oo qulqulka dadku u yahay mid marba marka ka sii dambeysa dadku ay soo aadayaan deegaanada kala duwan ay ka soo jeedaan. Cabsi fara badanna waxay deegaankaasi dadka ku dhaqan ka qaban. Haatan in qulqulatooyinkaasi ay sii noqdaan kuwa sii socdo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Wagaag dhegeystayaal, maxamed aad buu mahadsan yahay halka weli aad nagala socotaanna. Waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku qasbay ganacsatada suuqa Bakaaraha inay dib u furaan suuqa oo maalmo xidhnaa. Ganacsatada ayaa suuqa xidhaya sida la sheegay kadib markii ay heleen amar ka yimiya kooxda Daacish oo iyagu dalbaday cashuur. Taliska booliska Soomaaliya ayaa amray in aan suuqa la xidhi karin ama aan lagu xidhi karin amar aan ahaynkooda. Waxaana haatan ciidamada amnigu ay ilaalinayaan suuqa. Haddaba intee ayuu leegyahay culayska saaran ganacsatada suuqa? Arrimahan ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab waxa uu ka waraystay Xuseen Macalin oo ah madaxa maxadka Hiiraal ee ka falanqooda arrimaha amniga.
Dabcan magaalada Muqdisho iyo magaalooyin badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha dalka waxay ku jirtaa gacanta dowladda Soomaaliya iyo AMISOM oo ku taageeraysa. Laakiin markii laga soo tago qaabka dadka loogu dowladeeyo, keligood kuma dowladeeyaan magaalooyinka, waxaa si weyn loo aqbalay kooxda Al-Shabaab inay lacagna ka qaadato maxkamado iyo wax lamidana ka fushato. Marka waa horta taas arinta oo katalinta waa questionable waaye. Laakiin xaaladan maxaa hadda keenay ayaan su-aasha fahmayaa, oo aan isleeyahay culayskii oo ganacsatadu marka hore iska aamusnaayeen ayaa wuxuu soo gaaray mid ay la aamusi karin oo ay ku qasbanaadeen inay ganacsigii ka tanaasulaan maadaama aysan arrintan faa'iidadii ay ka raadin lahaayeen waxyaabaha ay gadaan aysan awoodi kari karin dadweynaha ka gadan lahaa.
Waa gartay marka ganacsatada dowladda cashuur ayay kaga qaadaa dekedda, Al-Shabaabna waxaa la sheegaa inay cashuur ka qaadato. Hadda Daacish ayaa cashuur dalbatay. Sidee ganacsigan ku noqon karaa marka mid sii shaqeeya oo ganacsatadana ay kalsooni ku qabi karaan in howlahoodu ay sii socdaan?
Waa sax, ma sii socon karo oo culayska hadda muuqda oo yani awal laba canshuurood, runtii laba canshuurood maa canshuuro aada u fara badan oo dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose iyo maleeshiyaad iyo intaasba way ka qaadan jireen. Daacish oo aanan horey loogu aqoonin inay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya awood ay uga qaataan lacago aan lahayn ayaa hadda kusoo biiray. Sidaas ayayna marka ku suurageli weysay inay margin key of profitka ama faa'iidada inuu ay suuragal ahayn inay ganacsigu usii socdo.
Hadda dowladda waxay amartay in ganacsatada ay furaan suuqa, marka ciidanka muddo intee la-eg ay suuqa sii joogi karaan?
Dabcan maamulka dalka ka jira arrin oo ciidan oo physical muuqda ah ma aha. Qofka ganacsadaha ah dadka ula macaamilayo oo gaar ahaan kooxahan argagixisada oo shabaab iyo daacish suuqa keliya ma joogaan oo xaafadihii ayay ganacsada u tegi karaan. Jidadka ay maraan productka ay leeyihiin ayay maamulaan badankood. Marka arrin ciidan meel la dhoobay ku filan tahay ma aha. Arrintu waa arrin intaa ka fog oo u baahan in culayskan ay haya ku hayaan ganacsatada si kaleeto loo wajaho oo ugu horeyso in awooddooda la wiiqo militarily iyo in xagga sirdoonka iyo amniyaadka awood ay dadka ku dhibaan ama ay kusoo gaaraan inay ku dhibaateeyaan in aysan yani laga hortago. Marka midtaas ayaa u baahan in waa shaqo ka ballaaran in ciidan lasoo dhoobo hal meel oo sawiro laga qaado mana u haysto sida saxda ahayd inay yeelaan sababtoo ah ninkan ganacsadaha ah maanta haddii lagu qasbo inuu furo berito haddana inaad ku qasbiday noqonee maadaama uusan isagu awoodin in uu iska difaaco oo guryahoodana badana ay ku yaalaan meelo fogfog oo aysan hadda dowladdu si xooggan u haynin.
Xuseen, taliska booliska Soomaaliya wuxuu amar ku bixiyey maalintii sabtidii in amar aan kooda ahayn aan lagu xiri karin suuqa bakaaraha. Marka ganacsatadiina haddii xira lagu yiraahdo, dowladdiina ay dhinaca amar ka soo saartay inaan la xiri karin, muxuu noqonayaa mustaqbalka suuqa bakaaraha iyo ganacsatada ama milkiilayaasha iskale ee goobaha ganacsiga ee ku yaala oo duruufo adag ay u muuqdaan haddii inay soo wajaheen?
Runtii waxaad mas-uuliyad kama muuqato dowladdii ama booliiskii isagoodan awood uu hawsha dhahayo ku fuliyo isagoonan lahayn in uu keliya ganacsatada waa idinka awood badanahay uu hanjabo. Amarka cid kaloo ka qaadan kartiinna ma laha inuu yiraahdo meeshaas cadaalad kama muuqato, feer ma aha. Waxaa loo baahan yahay booliiska iyo dowladda inay dibita isugu noqdaan culayskan si serious ah ay u wajahaan oo ah in ay raadsadaan bartilmaameedsadaan helaan shakhsiyaadka handadaada ku haya oo laga cabsanayo inay dhibaateeyaan ganacsatada.
Ganacsatada iyagana dhinacooda maxaa la gudboon?
Dabcan iyaga inta la gudboon way qabanayeen. Ganacsato jacayl ma jirto in ay dhowr awoodood oo kala duwan canshuur bixiso, canshuur siiso oo dowladda siiso oo dhowr nooc ah, iyo kooxihii argagixisada ahaa oo dhowr nooc ah. Marka iyagu dee survivalkooda iyo siday ganacsigooda u sii wadi lahaayeen inay yani la tacaalayeen. Laakiin waxaan ku darayaa meeshaas canshuurahan iyo waxaan dhan meesha ku socdaa maxay tahay, shacabka ayaa lacagtaasoo dhan bixin doona bixiyara, sababtoo ah canshuur kasta oo ganacsada ku kororta iyo koox kasta oo soo zaayda qofka shacabka oo wax gadanaya ayaa the end of the day lacagta ku kordhaysa, innagaana wada bixina annaga oo shacabka oo maaragtay magaalada wax ka gadana ayaa culayskuna soo wada koraya. Marka shacabka laftarkoodu inay arrintaas ku baraarugsanaadaan aysan u arkin arrin shabaab iyo daacish iyo dowlad iyo ganacsata ka dhexaysa, balse ay tahay arrin iyaga laftarkooda khuseysa.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa Xuseen Macalin oo ah madaxa maxadka Hiiraal ee ka falanqooda arrimaha amniga. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramayey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Ilayska V O A oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Culaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno abaaraha baaxadda leh ee ka jira Soomaaliya. sida lagu sheegay warbixinadii ugu dambeeyey ee xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku duwidda gargaarka Soomaaliya OJA iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah, abaarta ugu ba'an ee ka jirta Soomaaliya ayaa saameysay in ka badan 3.2 milyan oo qof oo ku noola 66 kamid ah 47 degmo oo qiyaas ahaan u dhigma 50 qof in qof kamid ah ay abaartu saameysay in ka badan 245 kun oo dadkaasi kamid ah ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya kuwaas oo raxan u soo gaaray magaalooyinka waaweyn iyadoo qaar kalena ay ka talaabeen xuduudaha Ethiopia iyo Kenya iyagoo nol raadisa tan iyo bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2020-ka magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo kaliya waxa soo gaaray in ka badan 56 kun oo barakacayaal oo ku biiray xiriyo barakac oo markii horeba cilciirayay meelaha ay abaartu saameysay waxaa ka mid ah gobollada Jubbooyinka iyo gobolka Gedo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa barnaamijka Ilayska VOA uga warramay xaaladda
aad iyo aad u mahadsantiin waan idinkaga mahadcelinayaa VOA inaad igu xasuuntaan barnaamijkan marxalad adag ay bulshadii ku jiraan xoolihii way ka dhamaadeen 90% dadku de xoolo dhaqatay ahaayeen dad iska reer guuraabay ahaayeen dadkii hadii abaartii ay xoolihii ka dhamaysay waxay ku soo qaxeen magaalooyinka marka waxa runtii gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada hoose ee magaalooyinka hadda xogagta aan ka hayno ugu dambeeyay ee riboodyada aan helaynaa waxa way dadkii aad bay ugu silacsihiin waxaan u baahayeen gurmad degdeg ah oo dhinac walba uga imaado haday noqoto dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah deeq bixiyasha private sector ka shirkadaha gaarka loo leeyahay ganacsatada in loo gurmado dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ee ku rafaadsan deegaanadaas dawladda dhexe ayaga mas'uul ka ah ayaga na waxa ka jirta gaabis ee labada xafiis oo dalka ugu sareeya siyaasad isku haysta
gobolka Jubbada dhexe oo ah gobolka kaliya ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay intiisa badan gacanta ku hayaan ayaa laga soo sheegaya abaarta waxaana dad badan oo ka soo cararaya ay soo gaarayaan Jubbada hoose gudoomiyaha gobolka Jubbada dhexe ee maamulka Jubbaland Haajir Bile Sugaal ayaa ka warramaya
dadkii saako isan la qiimid ba ya meesha tuura iska dhaaf mido iyo qumbi iyo in hargeysa yareeyo beerihi iyo dhulki binaadan ku nool maanta aad ugu tagaysaa ma jiro waa kuwan meesha tuuran ayagoon biyan haysan raashin haysan waxa dhar hata in haysan iska qawayeen hata aad eegi kareenin waxan baaq dheer u joodinaynaa dadkan la yiraahdo beesha caalamka ee dadka Soomaalida si qaar loo kala fasiro islaamka wax haysto muslimiinta dhaqan haday Soomaali yihiin haday ajaanib yihiin bo waxan cod dheer maanta ku gaarsiinaynaa in maanta meeshan wax ka jira ay masiibo tahay oo la soo gaaro oo cid walba wax ka tari karto ee meesha wax ka tarto
si la mid ah Jubbooyinka iyo Gedo waxaa abaar ba'an ay ka jirtaa gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Cabdi Aruush ayaa sheegaya in abaartu ay barbax xoogan ka abuurtay gobolkaas
xudur barakac badan jira degmada Waajinta soo kale magaalada la yiraahdo Diinsoor qasaa dheer iyo magaalada Baydhabo dad aad u badan soo galeen qiyaasaha aan hayno oo hay'adaha ay soo diiwaan galiyeen iyo wasaaradahan waa ilaa iyo 18,000 qof inay soo gashay degmada Baydhabo lixdan ka mid ah u dambeysay xaaladdu waa adag tahay wax gurmad maxay hay'adahan waxba ka helaan annagana waxbaan u raadinaa laakiin waa maxay markii dadkan waa soo badanayaan marka cadaalad soo bataa laga yaaba laakiin waxaan ku dadaalaynaa in dadka degmooyinka ay degan yihiin oo ay goobahooda in haddii gurmad uu gaarsii kar lagu gaarsii sida degmada qasax dheer oo go'doon ah degmada Diinsoor ayna go'doon ah xudur waajid magaalooyinkaasna waxaan seenaynaa muhiimad gaar ah si dadka meelahaas jooga ay helaan adeeg u baahan aysan u baahan inay ka soo qaxaan magaalooyinkooda waxaa jira moogta dhimashada qofka ilaahay waqtigiisa ku dhimaanaysaa laakiin dadka hadda abaaraha ay saameeyeen nafaqo darrada aad u sii kordhaysa nafaqo darradan waxay u tahay calaamad in istiij ku soo xogo noqon kar dhimasho ilaahay taas naga hayo laakiin calaamadaha waxay muujinayaan xaaladda nafaqo darrada dadka ay dibiyada Baydhabo kale iyo meel ka mid gobolka Bakool aad loogu deerinaa dhinaca kale gobolka Shabeellada Hoose biyo la'aan wabigii guray waana waxay ahayd isha kale ee biyaha ka helaan dadka ceel ma laha meelo badan oo ka mid gobolka Shabeellada Hoose ayadana taas culays soo kordhay waay
ilaahay hadda ma jiro war rasmi ah oo sheegaya inay jiraan dad u dhintay abaarta laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaad ka dhalatay daaq iyo biyo yari ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof dhowr kalena ay ku dhaawacmeen gobolka Sool waa kuwan qaar ka mid ah dadka ay abaartu saameysay gobolka Sool
noloshii bini'aadamnimadu dhammaan inay maqan tahay ay ugu horreysa maanta aanu joogno haraadku ku xigo raashin la'aanta hooyla-aanta waa run oo biyaha ma helo hadeerto bakti baa dadku ku jiraa. Waxaa ka daran taas meesha looguba shubi lahaa ma haystaan, afwaa kana meel lagu aameeyabay soomaalida ku mahmahdaa, meeshii aan ku shuban lahayn horta ma haysano oo gargaar degdegana la soo gaadha. Waxaa dheer maalin walba reer baa soo hoyanaya oo marka xoolihii nafici waayeen ama biyola-aani ku dhufatay oo gaadiidkii waayeen maalinba reer laba reer baa soo xirooda. Abaarta hadeer dhacaysa ayaa dad badan usoo xirooday, hadeertan hadeer dhacaysa dad badan baa usoo xirooday, intii horena waaba fadhiyeen oo ma ay guurin, intii hore de meel ay ku guuraanba may haysan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay ganacsatada ku shaqeysata foornooyinka lagu sameeyo rootiga, xalwada iyo macmacaanka kale ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in suuq xumo ay soo wajahday kadib markii uu sare u kac ku yimid qiimaha sokorta iyo saliidda oo lafdhabar u ah ganacsigooda. Ganacsatadan ayaa howl maalmeedkooda ka dabari jiray nolosha qoysaskooda. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa dhadhaab nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas.
Ganacsatada qaxootiga ee ku shaqeysta foornooyinka lagu sameeyo rootiga, buskudka, xalwada iyo macmacaanka kale ayaa sheegaya in ay suuq xumo xoogan ay soo wajahday kadib markii sare u kac xoogan uu ku yimid qiimaha burka, sokorta iyo saliidda oo ay ka sameeyaan waxyaabaha ay hagaajiyaan. Ganacsadan ayaa inta badan macmacaankaasi u sameeya xafladaha aroosyada iyo munaasabadaha, sidoo kale si maalinlaha waxay u hagaajiyaan rootiga ay ku iibiyaan suuqyada xeryaha si ay halkaasi uga soo saartaan bilasha qoysaskooda. Aadan Cusmaan Majuwe wuxuu ka mid yahay howlwadeenka mid ka mid ah foornooyinka ku yaala xeryaha. Wuxuu sharxayaa sicir bararka hoos u dhigay ganacsigooda.
Waxaana ka shaqeeyaa foorno, waxaana sameynaa ama diyaarinaa sidii oo buskudka iyo duulshiga iyo rootiga iyo xalwada, waxyaabahaas aan sameynaa. Marka hore shaqooyinkayna way noo fiicnaayeen, dhaqaalo baa noo soo gali jiray. Hadda laakiin beryahan waxaad moodaa inay shaqooyinka hoos u dhaceen. Sidii hore dhaqdhaqaaqii hore oo foornooyinka ay dhaqdhaqaaq u lahaayeen, hadda saas dhaqdhaqaaq uma laha.
Waa tahay sababta ugu weyn ee shaqooyinkiinan hakadka gelisay ama dib u dhac u keentay maxay tahay?
Walaalow, haddaan kuu sheego wixii yacni shaqooyinkeena hoos dibdhac u noqdeen, waxaa waaye midda ugu horreysa waa sicir bararka. Waayo marka hore alaabtii ay rakhiis noo ahayd sidii maaragtay sokorta iyo saliidda iyo burka, wixii yacni maaragtay foornooyinka lagu hagaajiyo ama ku shaqeyno waa intaas, waa saliidda iyo burka iyo sonkorta iyo maaragtay maxaa dhihi jiray waxyaabahaas ka mid ah. Walaalow, haddaan kuu sheego qiimihii hore la iibin jiray sonkorta kiilihii waxaan ku iibsan jirnay 80 shilin, saliidda waxaan ku iibsan jirnay 100 shilin ama 80-60. Hadda laakiin waxay noqotay inaan ku iibsano nusliitirka inaan ku iibsano 150 shilin. Jirgaanka haba sheeginba waxaan ku iibsanaa 3,500, waa burkii. Burkii waxaa lagugu iibinayaa 950 meeshii lagugu naxristay ama 1,000 shilin haafkii. Sonkorti waa saa oo kale. Rubicii yacni aan ku iibsan jirnay 20 shilin, hadda waxaan ku iibsanaa 35 shilin.
Aadan Mujuwe oo ka walaacsan suuq xumada soo wajahday ayaa tilmaamay in wax soo saarkooda ugu badan uu ahaa samaynta rootiga, balse iminka wuxuu xusay in suuqaasi uu ka xirmay
rootiga. Marka hore oo aan samayn jirnay, sicir bararkana uusan jirin oo maaragtay maceshada hoos u ahayd, rootiga markii la sameeyo wuu noo bixi jiray, waa la iibsan jiray. Almiina micnaha burkuu raqiis noo ahay, markaan sameyno suuqa markaan geyno islamarkii rootigu wuu noo dhammaan jiray. hadda laakiin waxaad moodaa inuu seer bararka suu u yimaada rootiga markaa soo gado burka aad samayso wuu isbixin la'ya markaa samayso 15 kiilo xataa haddaa samayso waxaa laga yaabaa inayba suuq markii la geeyo soo dhammaanin saa u geyso ilaa 5-6 saac gaargacanka asoo buuxa haddana inaad soo celiso marka seer bararkan suu kor u kacay anaga nolosheena xataa waxaad moodaa inay ariiri gashaba shaqooyinkeena dhan ay hal meel iskugu imaadaan inay shaqooyinka xeerxeermaanba
secer bararka ku yimid miciishada waa mid si guud noloshooda u taabtay bulshada qaxootiga ah faadume cabdi xasan waa hooyo carmal ah oo 5 caruurah oo ay dhashay ka koriso maqaaxi yar ay ku kariso cuntooyinka fudud waxay ka warramaysaa saameynta xilligan shaqadeeda ku timid
waxaan ka shaqeeyaa meel mamacaan baa ifron baradhada ukunta waxyaalaha oo qofka bilaadanka u isticmaalo sida oo madhaasiga waxyaalahaas oo dhan baan kariyaa oon isticmaalaa marka ayaantan dambe waxaa sixir barar nagu noqday miceeshadihii aan wax ku samaysanayn sida saliidoo kale sokortoo kale waxyaalahaasoo dhan ba korbay noogu kaceen marka inta badan hadda waxay saameyn nagu yeeshay inaan wixii hore aan u qaban jirnay ay hoos u dhacaan inaan dhinno sababtoo qarashkii waa la gaari waayo oo wax lagu gadaayo marka xaaladahaasaas ay hoos ugu dhaceen
waa tahay tusaale waxaad ka bixisaa shaqadaada qaabka aad wax u diyaarin jirtay kastamkaagii maxay saameyn ay ku yeelatay
waxay saameyn ku yeelatay sababtoo markay wax raqiiska ahayeen wax badan baan soo qaadan jiray wax badan baan samayn jiray laakiin hadda markay qaali wixii noqdeen aniga aan soo qaada qaali kusoo qaada waxay noqonaysaa anigana inaan wax ku daro sababtoo si aan wax uga helo maadaama ay saas noqotayna kastamkii wax gadanaya waxay u dhaceen hoos sababtoo wixii 10 aan gadi jiray hadda markaan qaali kusoo qaada 10 ma gadi jiri waa inaan 7 gado ama 8 gado marka qofta waxaa laga yaabaa inuusan awoodin 10 ka badan uusan awoodin 7 8 uusan gadi karin marka saas waxay ku imaanaysaa wixii aan qaban jiray macnaha qofkii iga gadan jiray kastamkii inay hoos u dhacaan oo uu awoodi waayo inuu 10 wax ka badan ku gato anigana 7 la iga gadan waayo marka anigana wixii aan samayn jiray hoos bay u dhacayaan oo wax yaroo qiyaasaan karinayaa laakiin marka hore wax badan baan karin jiray hadda waxaan kariyaa wax yar
waa tahay ilaa imisa caruur aad ka biilin jirtay shaqadan
waxaan ka biilin jiray 5 caruur ah 5 caruur aan ka biilin jiray iyo aniga oo aniga aan korsado cidna ila korinin oon aan haysto saameyn aad u weyn ay igu yeelatay
tan iyo bilowgii sanadkii tegay waxaa saruukac xoogan sameynayay qiimaha miciishada qutul daruuriga ah taas oo si weyn u taabatay nolosha qaxootiga gaar ahaan kuwa danyarta ah maxamed siyaad cali waa milkiilaha foornada tawakal ee xerada dhagaxley wuxuu sheegay in foornooyin badan ay soo xirmeen sababo la xiriiro saruukaca ku yimid miciishada
magacay waxaa la dhahaa maxamed siyaad cali horta badanaa foornooyinka dhagaxle foornooyin badanaa soo xirmeen shaqaalaha markay subaxdii soo xadiraan waxaa laga yaabaa maanta 12 in maxaali jira meesha foornada iska joogaan oo marka dambe iska laabtan ayagu waxba u qaban
dalabyadii aad bixin jirteen subaxa rooti rootigii ka war
dalabyada aan bixin jirnay sida rootiga sida maxaali jiray busudka halwada doolshada intaasa bixinayn intaas markii aan bixinayn waa isbixin weys sababta haddaad ruuxu aad u dhiibta waxaa laga yaabaa in waxaisaga waxba usoo gadna inuu kugu soo celiyay marka saa darteedna waxaa la jiray suuq xumada meesha ka jirta iyo maxaa la jiray miciishadii oo kor u kacday iyo dhibkaasi oo keenta
arrintaa marka sidee idin saamaysay
arrintaas suuq xumo weyn baa nagu dhacday marka maxaa la jiray maadaama dukaamihii oo xaggooda laga soo wada fariistay oo foornooyinkan oo wada xirmeen hadda saa hadda meeshaan fadhiino waaba shaqlaan foorno waa iska furan tahay wax shaqaha ka socda ma laha
ugu dambeyntiina suuxumadan ka jirta guud ahaan ganacsiga xeryaha ayaa ah mid beliyitaga si weyn uga hadlayeen bulshada qaxootiga ah taas oo saameyn ku yeelatay guud ahaan suuqyadii ganacsiga cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii cafis waxaa ku luuqaynaysa najma nashaad
intiyan kala caroonay muxuu cadu yiri
barakacayaal tiro badan oo ku nool kaamam ku yaala degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa wajahaya duruufo dhinaca nolosha ah oo isugu jira cunayari, biyo la-aan iyo hoyxumo. Dadkan ayaa barnaamijka tuubta nolosha idaacadda v o a u sheegay in 4 sano ee lasoo dhaafa aysan helin wax gargaar ah. Badankood ayaana kasoo barakacay gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose kadib markii colaado iyo abaaro soo noqnoqday ay halkaasi ka dhaceen. Wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Horjoogayaasha kaamamka ku yaala waaxda 3aad ee degmada Kaxda ayaa xilligan mid aad u liidata ku tilmaamay xaaladda dadka barakacayaasha ee degan xeryaha ay gacanta ku hayaan. Kaamamka ku yaala waaxda 3aad ee degmada Kaxda oo lagu kala magacaabo Qaboobe, Busley iyo Mahad Alla ayaa waxa ku dayacan dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo qaxay, kuwaasoo tiradoodu ay gaarayso 264 qoys. Horjoogaha xeryahan barakacayaasha oo la yiraahdo Cumar Cayna Maxamed Cumar Balaag ayaa ugu horreyn tubta nolosha uga waramay deegaanada ay dadkan ka kala yimaadeen iyo waxyaabaha soo barakiciyey.
Horta centerkan waxaa la yiraahdaa Qaboobe, Qaboobe center Kaxda waaxda 3aad waayo. Markaan kaaga sheekay, centerkan wuxuu ka kooban yahay 3 kaam. Waxaa la kala yiraahdaa center kaamka 1aad Qaboobaa la yiraahdaa, waxaa ku nool 80 qoys. Waxaa xiga kaamka Mahadalla, asna waxaa ku nool 75 qoys. Waxaa xiga kaam kale oo la yiraahdo Busley, asna waxaa ku nool 55 qoys. Horta guud ahaan centerka waa 3aad kaam. Waxaa guddoomiye uu ah aniga hadda kula hadlaya guddoomiye ka tiro guud marka la isku daro 3aad oo centerka maamulo waa 264 qoys. Waxay ka kala yimaadeen horta gobolka Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Bay iyo Bakool, dhammaantood horta intaasay ka kooban yihiin. Duruufaha ay ku kala yimaadeen way kala duwan tahay. qaar waxay ku yimaadeen waa dadkii hore waxay ka yimaadeen qolyihii yaryarkii iyo dadkii dagaalamayay oo goboladaas ku dagaalamayay baa iyo bakooli kasoo qaxeen oo xag nabadgelyo usoo qaxeen. Qaarna waxay ku yimaadeen waa qoqoomkan shabeellada hoose ka yimid oo warmaxun walaweyn daafeed golweyn ilaa nawaaxiga afgooye ka yimidna biyo iyo ayaxay kasoo qaxeen. Qaarna baahi ayaa soo qaxisay oo dad danyar ah oo aan waxba haysanin oo dhaqaale markii horeba aan meesha ku haysanin, hadday xoolo haysteen xoolihii ka baabaeen, hadday beer lahaayeen beerihii ayax ka cuneen noqdeen, iska soo yaacay oo xamar usoo yaacay. Kadib maasha allah aniga waxaan iska xilweyn baan iska saaray, kaamkaan keenay waan dejiyey, buulal buusas baan u dhisay. Ilaa hadda dadka waxay inta badan ku nolyihiin buusas aan anigu gacantayda ku dhisay iyo dhul aan aniga gacantayda ku kireeyey oo aan kire ka bixiyo. Xasan oo saas way arrintan.
Cumar Balaag ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabka ay dadkani noloshooda ku maareeyaan, isagoo hoostana ka xariiqay inayan jirin wax gargaara oo la soo gaarsiiyey afartii sane ee ugu dambeysay xeryaha uu gacanta ku hayo.
walaalo noloshooda ilaahay baa horta noloshooda haya, anaga noloshooda ma hayna, rabbiyaa noloshooda haya. Ka sokow waxay sugayaan dadkan dowladda Soomaaliyeed bay sugayaan iyo wixii muslimiina oo ilaahay wax siiyo hanti siiyey. Dadkan waa dad walaal ah, waa dad ka soo barakacay colaad iyo baahi iyo abaar ka soo bakacay iyo baalki kuwii beeraalaana baalkii ayaxa ah intuu ka cunay sidaas kusoo qaxay.
Waa tahay xamar hadday yimaadeen maxaa u qabsoomay say u nool yihiin ilaa adiga meel dejiye?
Ha walaalow, dadka subaxii way ka lahaan inta badan, subaxii dadka way ka lahaan xasanow, waxay u ka lahaan dambiishooday qaataan, qaar gaarigooday qaataan, qaar gacankooday qaataan, qaarna badilkooday qaataan. Qof walbana calafkiisa ilaahay baa qoray. Qof hal dollar la yimaado, qof laba dollar la yimaado, qof la yimaado. Kuwa waxaa ugu sii daran haweenka. Haweenka maba geli karaan guryaha. Haweenka haddii ay guryaha geli lahaayeen waxaa la leeyahay coronavirus aad qabtaa iga fogow. Awal waxay heli jireen intay baxaan $4 $10 ay soo heli jireen intay dhaqdhaqan. Laakiin hadda gurigii looma ogol. Ilmaha iga cudurka iga qabadsiina leeyaa ilmihii ayagaa la soo burinayaaba dhagax laga soo daalaya qaarkood ayagoo dhaawac inoo yimaada. Ragga waxaa u badan wax ay qabtaan horta rag badan ma wataan. Dadkan waa dad iska soo yaacay. Rag badan raggu waa ku yaryahay. Laakiin ragga inta joogta gaarigacan ay qaadaan, gaarigacanka maalintii oo dhan wax ku riixaan. Qaar bakaaray tagaan, qaar godi qaataan, badiilay qaataan, godadkaas 30,000, 20,000, 15,000, 15,000 ayay ku soo helaan. Kuwaasi ilmaha yaryar ku biisaan. Ma haystaan wax ay ilmahooda dugsi uga bixiyaan, waxay iskuul ku geeyaan, biyihii ay cabbi lahaayeen halkii jirigan waa kun shilin ma haystaan. Annaga hay-adaha samafalka wax ay noo keeneen ma jirto. Aniga hadda kaam ahaan qaboobe iyo mahad alla la yiraahdaa kaamumkan iyo busley, wuxuu labada kaame hore mahad alla iyo busley 4 sano degan yihiin. Weligood hay-ad ma soo gelin. Runta markaan ku sheegay xasanow, weligood hay-ad inta timid dadkan wax u qabatay ma jirto. Hay-adihii waxay noqdeen meesha ay rabaan ay tagaan. Waxaan aad ugu mahadcelinaya maamulka gobolka Banaadir oo ayaan dhawey soo saaray barnaamij ah in hay-adahu ay soo maraan gobolka Banaadir, gaar ahaan xafiiska arrimaha bulshada. Waxaan rajo ka qabnaa hadda in cadaaladna loogu shaqeeyo gobolka Banaadir, oo cadaalad noogu shaqeeyo dadkaas baahan oo masaakiinta ana si degdeg wax loola soo gaaro.
Ugu dambeyntii, horjoogayaasha kaamamka ku yaala waaxda saddexaad ee degmada Kaxda ayaa soo hadal qaaday xaaladaha hoyla-aaneed iyo tan caafimaad darri ay ku sugan yihiin qoysaska barakacayaasha ah, waxaanay in gargaar la soo gaarsiiyo ka dalbanayaan dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka.
Xagga guryaha markaan kaaga sheekeeyo, wallaahi markaan runta kuu sheego, waxay waa dhar iyo qoryo aligaroob ah oo laysku xirxiray ayaa hoy u ah. Bac ma haystaan, hoy kale ma haystaan, biyo ma haystaan, musqulo ma haystaan, lacag ma haystan. Halkii musqul 30 qoysaa gasha. Musqulo ana aan dhisay oon gacantayda ku tabarucaan aniga u dhisay hadda galan. 30 qoys ayaa halkii musqul gasha.
Fayl u gala.
Waxaa markaa halkaas ka dhisay biyo la'aan iyo musqul la'aan. Meeshaas waxaa ka dhisay cudurro. Cudurka cuncunka ka dhisay, waxaa ka dhisay malaria ka dhalatay, waxaa ka dhisay jeermis gooryaana ka dhisay, waxaa ka dhisay waxyaaba aan la tirin karin ka dhisay. Walaahi biyaha halka jirigan wax way doontaan. Waxay masaafo waxay u aadaan ilaa 1 saac. Halka jirigaanna 1,000 ayay u qaataan. Qaarkood ma heli karaan, halkii 1,000 ma heli karaan. Waxay noqonaysaa inaan aniga jeebkayga ka bixiyo 1,000.
Haween iyo caruuray u badan yihiin kaamamka caafimaad darrida ka jirta, xaggee isbitaal idiin ah?
Xasanow, Xasan Kaafi, Allah ku barakeeyo. Horta su'aal fiican aad i weydiisay. Meeshaan aniga hadda waxaa ii dhowaan jiray MCH qolo Maraykan ah, meel geliso ayaa ku ooli jiray, meel 1 kilomitr noo jirta. Haweenka uur kale waxay ku dhali jireen MC Adkaas oo noo dhawaa si uu u xirmay ma aqaano waa xiran yahay laakiin haweenka hadda dadka haddii islaanta umulayso taamka dhexdiisa ku umushaa islaan kale oo dhaqan Soomaali ayaa ka umulisa meel kale la aadi kara ma jirto habeen iska da meel kale la aadi kara meeshan nalaan leer la'aan dadka haysa leer ma haystaan hadda waad u jeedaa xafiiskan aniga galiyay saacadda ana ku xiray ana jeebkay ka baxay wax leer haystaan ma habeenki waa mugdi qof walba buushka soo haasta gala hoos iskaga soo xira haday caawa haamilo islaantu ay dhalayso waa in lala ordo oo banaadir la laado wax banaadir nooga sokeyn jiraan taasna lacag u baahantay lacagna ma haysan dadkan dad masaakiin barka ayaal baaqa aan jeedinayo wuxuu yahay dadka muxsininta ah dawladda federaalka ku meel gaarka ah iyo dhamaan ilaahay dadku wax si hay'ada samafalka intaba waxaan u jeedinaya inay si degdeg ah wax ula soo gaaraan labadaas kaam oo baahidu dilootay oo qaboobay taxda iyo mahad alla oo ilaa hadda afar sano ku dhawaad aanu jirin wax hay'ad ah oo soo gasa oo wax u qabata ayagoo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan Yurub Geeyo iyo Cabdihani Haashi.
Qabkiyo qabkiyo to khaygayo an kaybuna kuma qawadin adun ban kugo qan emiyo qaybsami kara al qalbigo maxay raqa qar hada labiyo saddexdo qan